Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Vi ber deg, far, om at du ved din ånd kommer og gjør det som bare du kan, det som bare er din jobb, nemlig å overbevise om sannhet, og la det få lov til å virke inn i vårt liv. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi leser kapittel 23 fra vers 1-12. Da talte Jesus til folket og til disiplene sine og sa: «På Moses stol sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt som de sier til dere, skal dere derfor gjøre og holde. Men gjør ikke etter gjerningene deres, for de sier det, men de gjør det ikke. De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre den med en finger. Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene. De gjør bønneremmene sine brede og sine minnedusker store. De vil gjerne ha hedersplassene i gjestebudene og de fremste setene i synagogene, få hilsninger på torgene og bli kalt rabbi av menneskene. Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle brødre. Og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, Messias. Men den største blant dere skal være tjener for de andre. Den som opphøyer seg selv skal fornedres, og den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Vi har tidligere sett på hvordan de religiøse lederne i Israel igjen og igjen nå har forsøkt å få Jesus til å si noe som gjorde at de kunne få drepe ham. Og så kom de ingen vei, så vi. Snarere så ble de selv satt ettertrykkelig på plass av Jesus. De hadde ingenting å stille opp med overfor den kunnskapen som Jesus hadde, og den intelligens som han hadde. Han trengte nesten ikke å bruke noen ord i det hele tatt. Han avslørte dem offentlig, så vi. Når Jesus til slutt stiller dem et spørsmål, så maktet de ikke å svare ham med ett eneste ord. Og etter det så var det ingen i det religiøse lederskapet som en gang tørte å stille Jesus et spørsmål. Jesus, han henvendte seg nå til folket, alle disse som nå hadde stått på tempelplassen og fulgt med på denne debatten. Og han snakket også nå spesielt til sine disipler. Alle de som da hadde sett hvordan Jesus hadde vunnet denne her verbale krigen som hadde utspilt seg, og den kamp om autoritet som dette egentlig handlet om. Og nå, mens elitene fulgte veldig nøye med, så sa Jesus: «På Moses stol sitter de skriftlærde og fariseerne.» Moses, han er grunnlaget for jødedommen. Det er egentlig grunnlaget for alt som jødene trodde på. Hans skrifter, det var fundamentet for forståelsen av virkeligheten, for gudsbildet de hadde, for hele historien til hele folket. Og loven, selvfølgelig. Hele troen og meningen med livet hentet jødene fra Moses og Moses sine skrifter. Etter Moses hadde det kommet andre profeter, men de hadde ikke kommet med en ny lov. De hadde ikke noen utvida lære. Profetene etter Moses, de talte stort sett om dom over et folk som ikke fulgte det Moses hadde sagt. Flere salmister, de skriver om hvor god loven til Moses er, eller loven fra Mosebøkene, og andre historiske bøker og visdomslitteratur bygger opp under og kommenterer det som Moses underviste. Det man antar er den siste profeten i Det gamle testamentet, Malaki, han virka en tid etter at det andre tempelet sto ferdig gjenoppbygd rundt 515 år før Kristus. Og Malaki, han beskriver hvordan Gud forbanner presteskap i Israel. Og da så sier han: «Men dere, altså prestene, har veket av fra veien og har fått mange til å støte an mot loven.» Altså til å bryte den, rett og slett. «Dere har fordervet Levi-pakten», sier Herren herskarenes Gud. Når Malaki sitt virke var ferdig rundt 450 år før Kristus, så er det ikke flere profeter fra den gamle pakt lenger. Og dermed så går det altså nesten 500 år mellom Malaki og døperen Johannes sto fram. Og det, venner, det er veldig lang tid. Og så er det i dette tidsrommet som av noen blir kalt en sånn stille tidsrom, om du vil, at disse forskjellige sektene som utgjorde jødedom på Jesus sin tid oppsto. Den første skriftlærde, det var på mange måter denne presten Esra, og han ledet en liten vekkelse nettopp i den tiden der hvor Malaki profeterte. Men dessverre så synes det ikke ut som den vekkelsen har ført til noe særlig varig endring for presteskapet. Og fordervelsen som Gud talte til Malaki om, den synes å ha bare vedvart. Fariseernes parti oppsto nesten 300 år før Jesus ble døpt, og sadukeerne, som vi også har møtt her tidligere i kapittel 22, de begynte å virke ca. 170 år før Jesus startet offentlig. Og så hadde altså disse gruppene, de hadde inntatt rollen som det religiøse lederskapet, de som skulle videreføre Moses sin lære i folket. Og denne posisjonen, den likte de, fordi at det ga dem makt, og det ga dem anerkjennelse og respekt. Og en slik religiøs posisjon, den ble ikke mindre viktig etter at Israel ble okkupert av romerne. Da var det religiøse lederskapet det eneste de på en måte hadde selv, det eneste som de selv sto for og bestemte over. Disse er det Jesus sier sitter på Moses stol. Og den stolen, den forstår vi, det handler om autoritet. Ordet stol, det kommer fra katedra, det greske ordet vi får ordet katedral ifra. Katedral, det er et sted eller en stol for kirkelig autoritet. Og når paven taler såkalt ex katedra, så mener katolikker at han taler med Guds autoritet og er ufeilbarlig. I det engelske språket så dras denne betydningen videre inn i dagligtalen. De snakker for eksempel om chairman, som er en styreleder. Og de snakker for eksempel om chair of philosophy, det som vi gjerne kaller en dekan for et fakultet på et universitet. Spørsmålet vi må stille oss er om de skriftlærde og fariseerne har gyldig autoritet. Det er det det handler om. Kan de sitte på Moses stol? Og ved første øyekast så kan det virke slik, når vi leser det Jesus sier. Og samtidig så virker det litt rart, med tanke på hvordan Jesus beskriver de gruppene, hvordan han nettopp har avkledd de, og egentlig fratatt dem offentlig autoritet, gjennom at han har fullstendig knust i denne debatten som vi nettopp har sett på tidligere. Når vi begynner å reflektere mer over hva Jesus sier, så ser vi at Jesus egentlig bare kommer med en beskrivelse. Noen sitter i en stol. Han sier ingenting om de burde sitte på den stolen eller ikke. Og kanskje så bør vi derfor se litt på hva det Jesus ikke sier. Jesus, han sier ikke at de skriftlærde og fariseerne er satt på Moses stol. Han sier ikke at noen har gitt dem denne autoriteten. Han sier ikke at Gud har sendt dem. Snarere så sier han i vers 34 i det samme kapitlet vårt i 23. Derfor, se, jeg sender til dere, og da snakker han til de skriftlærde og fariseerne, profeter og vismenn og skriftlærde. Det Jesus mener altså at Jesus som Gud, han vil i framtiden sende profeter, skriftlærde, altså kristne vitner som Jesus profeterer at disse fariseerne og skriftlærde vil komme til å drepe. Og slik, sier Jesus videre da i kapittel 23, skal blodet av fortidens profeter også komme over dem. Når man altså forstår denne konteksten, så blir det veldig tydelig at det er ikke Gud som har sendt disse skriftlærde og fariseerne. De har ikke blitt gitt noen autoritet til å sitte på Moses stol fra Gud. Og andre bibeloversettelser får dette bedre fram enn den norske. Den svenske folkebibelen fra 2015 oversetter det Jesus sier slik: De skriftlærde og fariseerne har satt seg på Moses stol. De har satt seg på Moses stol. New American Standard Bible fra 2020 og Legacy Standard Bible fra 2021 oversetter det på en måte som gjør det kanskje enda tydeligere. Der står det: The scribes and the Pharisees have seated themselves in the chair of Moses. They have seated themselves. De har satt seg selv på Moses stol. Det er litt av en anklage. Og så viser det grunnen for at Jesus begynner nettopp med akkurat dette, når han nå skal i hele kapittel 23 ta et oppgjør med disse gruppene. Det er derfor et oppgjør med falske religiøse ledere. Det er samtidig et oppgjør og en advarsel mot alle framtidige falske religiøse ledere. Fordi at vi vil se også i dag at det der her er det mønstre som kommer til å gå igjen. Mennesker som setter seg på en stol, som tiltar seg autoritet de ikke skal ha. Som hevder å tale på vegne av Gud, men som Gud ikke har sendt. Og dette er ikke noe nytt fenomen. Vi kan lese om det i Jeremia 14, 14, hvor Gud sier: «Løgn profeterer profetene i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, og ikke gitt dem befaling, og ikke talt til dem.» Så dette er et problem som alltid har vært slik. Og derfor så er det helt avgjørende at mennesker lytter til de som Gud faktisk har sendt, til de som Gud sender, de som forkynner rett. Og spørsmålet om autoritet er derfor grunnleggende viktig. Og derfor så er det at noen kirkesamfunn vil hevde at de har en uavbrutt linje helt tilbake igjen til apostlene, som på mange måter skal da være med å gi dems prester autoritet. Og derfor så vil også flere rynke veldig kraftig på nesa over en sånn som meg, som de vil mene har satt seg selv på en stol, tiltatt seg autoriteten ikke har. Og akkurat bekymring rundt dette, det har jeg kjent på i stor grad selv, og har bedt mye om dette til Gud. Og jeg har vel vært så tydelig på at jeg har bedt han om å avsette meg, dersom det er hans vilje, flere ganger. Men er det en ting vi kan lære av historien i dag, så er det i hvert fall dette. Mennesker kan ha menneskelig autoritet. De kan ha hatt det i hundrevis av år. De kan avstamme fra den rette stammen, altså de kan være av Levi. De kan inneha alle formelle prestestillinger, alle åndelige lærerroller og lede arbeidet i et tempel. Og likevel ikke ha sin autoritet fra Gud. Vi kan også erkjenne at Jesus, han vil sende profeter, vismenn og skriftlærde der i framtiden etter denne tiden, som i menneskers øyne vil mangle formell trening. Mangle offentlig godkjente titler, mangle posisjoner, som ikke vil tilhøre viktige institusjoner eller grupper, eller ha en bestemt avstamning, og likevel ha sin autoritet fra Gud gjennom det kall som de har fått. En kristen bør derfor altså aldri la seg blende av katedraler eller noen som hevder å ha en stol, eller som mener å kunne tale ex cathedra. Autoriteten kan ikke komme fra mennesker og menneskelige institusjoner eller ordninger, men bare fra Gud og gjennom Guds ord. Og dette her er grunnlaget for å forstå hva Jesus sier videre i dagens tekst. Alt som de sier til dere skal dere derfor gjøre og holde. Og allerede her kan vi bli kjempeforvirret hvis vi ikke har forstått dette som jeg nettopp har snakket om. Mener Jesus at tilhørerne skulle gjøre og holde alt de skriftlærde og fariserne fortalte dem? Det ville være veldig underlig, spesielt for oss som har gått igjennom Matteusevangeliet, og der spesielt i bergprekenen, hvor altså vi har sett at Jesus han går i rette med deres lære, punkt for punkt. De underviste feil om mord, om hor, om skilsmisse, om utroskap, rundt det å sverge, om det å be, i forhold til lovprisning og tilbedelse, om forholdet til foreldre, ja, nær sagt hele måten å leve livet sitt på. De gjorde Guds bud ugyldige på grunn av deres egne forskrifter, som Jesus anklager dem for i Matteus 15, vers 6. Så Jesus kan derfor ikke her fortelle folket og sine disipler at de skal lytte til enhver lære, og være tro mot alt som de skriftlærde og fariserne underviste. Nei, det må altså forstås i sin sammenheng rundt det Jesus først har lagt som fundament. De har satt seg på Moses stol. Og i alle ting, så langt det er i overensstemmelse med Moses sin lære, så skal folket både gjøre og holde det. Bekreftelsen på en slik forståelse følger når Jesus sier, men gjør ikke etter gjerningene deres. Alle vet at selv et sånt ødelagt armbåndsur, den vil vise korrekt tid 2 ganger i døgnet. Og på samme måte så vil falske lærere innimellom kunne si noe rett både om mennesker og Gud. Ofte så er det sånn at det falske lærere vil kjennetegnes ved, i hvert fall nå i kristentid, at det kanskje 90% av det de sier er riktig, så er det 10% gift, og så er det en hel haug med ting som de unnlater å si. Det som er umulig, det er at et menneske skal kunne leve sitt liv basert på tiden som en ødelagt klokke viser. På samme måte så kan en falsk profet og en falsk lærer aldri kunne skape et liv som er i sann etterfølgelse av Jesus. For til det så er feilene altfor store. De er upålitelige og er drevet av noe annet enn lydighet til Gud. De mangler derfor kjærlighet. Og Jesus han ber folket og disiplene om ikke dermed å kaste barnet ut med det skitne badevannet. Det er det han er opptatt av. De skal beholde det som er i pakt med Moses. De må for all del ikke kaste bort det som faktisk er sant. De skulle altså ikke få kaste alt, bare fordi noe var blitt misbrukt. Og dere vet at etter at Jesus nå har altså så til de grader offentlig ydmyket disse folkene, og avkledd de religiøse ledernes troverdighet, så var det altså en reell fare for nettopp det. Folk og disiplene, de kunne begynne å tvile på alt det gamle. Men Jesus, han ber dem fortsatt om å forholde seg til det som er sant. Og det trenger vi å lære. For veldig ofte så har kristne mennesker da i ettertid kastet nettopp barnet ut med badevannet. En har latt dårlig, ja feil undervisning på et felt, eller misbruk av Guds gode gaver, få lov til å undergrave helheten. Man har begynt å kaste bort muligheter som mennesker skal ha for å kunne leve og kunne uttrykke seg, bare fordi at den andre har misbrukt noe av det. Og den måten å drive på, å sette opp ekstra gjerde rundt Guds bud, om du vil, det er svært skadelig. Det må ikke skje. Men folket skal derimot ikke følge gjerningene deres, Jesus. Altså de ord og handlinger som ikke er av Moses. Den lære som bare er av mennesker, tolkninger som bare er kjødelige og som bommer på Guds intensjon. For de sier det, men de gjør det ikke. De sier det, men de gjør det ikke. Selv der de skriftlærde og fariserne underviste rett, så hykla de. Dette hykleriet avslørte Jesus igjen og igjen. Vi har vært inne på flere av de i Matteus så langt. For de sa en ting, men de gjorde noe annet. De gjorde ikke det de underviste rett fra Guds ord engang. De underviste en hel haug ting som var feil. Og det de underviste rett, det gjorde de ikke og holdt ikke. Og det var jo fordi deres egne forskrifter sto i veien, og folket måtte absolutt ikke ta etter det. Det er Jesus sitt poeng. Det vi må da forstå, det er at det finnes falske religiøse ledere som kan si det som er rett ut fra Guds lov. De kan tale lenge og varmt om ekteskapet, men selv være skilt opp til flere ganger. De kan undervise varmt om givertjeneste, men selv bare være opptatt av å få. Ja, til og med grafse til seg. Og de underviser gjerne om at kvinner skal underordne seg sine menn i alle ting. Men de elsker ikke sin hustru, og gir ikke seg selv for henne slik Kristus elsket og ga seg selv for menigheten. De er hyklere på nøyaktig samme måte som de Jesus tar for seg i dagens tekst. Og problemet er at det slike aldri vil makte å etterleve det de lærer. Det er grunnen. Selv ikke dem som kan kjenne på et ønske om å klare det, vil klare det. Fordi det er umulig for mennesker å leve rettferdig ved egne gjerninger. Til det er menneskehjertet altfor hardt. Det mangler sann kjærlighet. Det er ikke i stand til annet enn å strekke seg etter idealer som man aldri vil makte å leve opp til. Flere vil oppleve hykleriet som vil oppstå i møte med det hellige for vanskelig å stå i. Og da skjer det en av flere ting. Slike de kan forsvinne bort fra troen. Andre de vil utvanne læren ved å tone ned betydningen av den, troverdigheten av den og kilden for læren sin autoritet. Da gjør en gjerne som fariseerne. Man lager sin egen lære og sine egne bud, slik at ens eget hykleri blir mindre åpenbar, i hvert fall for en selv. For at man ikke skal leve i denne konstante konflikten. Det er kun der Gud gir et menneske et nytt hjerte ved tro, at man får den åndelige kapital som kreves, og nåden som en trenger for å leve et liv i pakt med Guds hellighet. Da kan man tale rett om Guds krav og bud uten å oppleve konflikten som alltid oppstår mellom idealet og hvordan man klarer å etterleve Guds vilje. Og det vil være ulevelig hykleri hvis ikke det finnes nåde og en åndelig kapital gitt inn i et menneskes liv. Det er kun i dette nye livet man er nyskapt i Kristus, Jesus, til gode gjerninger, ifølge Efeserne 2:10, og får overskudd til all god gjerning, ifølge 1. Korinterne 9:8. Så skriver Paulus til romerne, kapittel 7, vers 22, «For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov», skriver han. Og denne gleden den finnes ikke hos mennesker som mangler det nye livet Gud gir ved troen på Jesus. Den gleden finnes ikke. Fariseerne og de skriftlærde var derfor kjennetegnet av det motsatte i sitt indre. De var hvitkalkede graver, sier Jesus. De kunne si veldig mye fint utenpå, men innvendig så var de skitne. De var fulle av de begjær og den urett som skaper død og som sender et menneske i fortapelsen, den andre død. De var fulle av døde ben, som er Jesus sitt bilde. Og deres indre slutta ikke med glede opp om Guds lov, og deres etterfølgelse av loven var derfor preget av hykleri. Det er nødt til å bli sånn. Hyklere, de vil kjennes på fruktene. De vil avsløres, og Jesus han viser til dette når han fortsetter i dagens tekst med å si «De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med en finger.» Hykleriet hos slike grupper er kjennetegnet ved mange menneskebud. Bud som gjør livet enda vanskeligere. Bud som gjør det umulig å nyte gode gaver som Gud har gitt. Bud som fjerner både gleden og friheten i troen og i livet. Og så erstatter han det med bekymring og gjerne en avhengighet til religiøse mennesker og menneskelige religiøse institusjoner. Det er bud som skaper byrder det er umulig for mennesker å bære. Bud som garantert fører til fall. Og dette fallet er på en måte muligheten som hyklerne alltid griper. Fordi at det er fall som gir disse hyklerne mulighet til å heve seg over deg. Og fordømme deg. Holde deg på din plass. Til åndelig å opprettholde sin makt og sin posisjon. Som gir dem mulighet til å leve rike og bekymringsløse liv på din bekostning. Samtidig som de later som om de bryr seg om din åndelige tilstand. På Jesu tid så var den aller største byrden som ble lagt på mennesker budet om at det kun var menneskers egne gode gjerninger som kunne tilfredsstille Gud. At egenrettferdigheten sikret dem plass i himmelen. Og de skriftlærde og fariseerne, de klarte jo ikke dette selv. Jesus han sier det jo. Hvis dere skal komme til Guds rike, så må deres rettferdighet overgå fariseerne så de skriftlærdes. De skriftlærde fariseerne, de ga ikke folket noe hjelp for at de skulle klare det de heller. Ingen hjelp praktisk, menneskelig sett, og ikke noen hjelp læremessig, åndelig sett. De var derfor ikke villige til å røre dette med en finger selv. Det var umulig for dem. Det fantes ingen nåde, ingen trøst, ingen hjelp, verken fra mennesker eller fra Gud. Bare fordømmelse. Og slik, venner, ble og er jødedommen nå uutholdelig deprimerende. Den har fjernet muligheten for at Gud er kilden til gode nyheter og frelse. Nå er det kun opp til menneskers egne gjerninger. Slik var det da, slik er det nå. Og lytter du til jøder som, hva skal vi si, gode mennesker sånn menneskelig sett, som tror på Gud og hevder å ville følge Guds lov ved egen kraft, slik som for eksempel Dennis Prager, så vil du over tid legge merke til at de driver med akkurat det samme som fariserne. De driver og utvanner kravene som Gud stiller. Og det må han, for ikke å oppleve eget hykleri for stort. Eller for at han ikke må erkjenne for seg selv at jeg makter ikke å gjøre det som Gud krever for at jeg skal bli frelst. Jødedommens deprimerende virkelighet har gjort at mange jøder etter hvert har blitt de fremste ateistene i verden. Og vi må ha to tanker i hodet samtidig når vi snakker om Israel og jødene, men vi må tørre å si at dessverre så er de også blitt de fremste grunnleggerne av utopiske ideologier der mennesker altså selv ved kjødelige gjerninger skal skape paradis på jorda. Det er jødiske tenkere og akademikere som står bak disse tingene. Men mennesker de klarer heller ikke i dag å leve rett uten Guds hjelp. Vår ondskap den kommer alltid i veien for gode intensjoner. Og derfor så har disse utopiene som disse jødene har klekket ut, de har krevd flere menneskeliv enn noe annet i historien. Menneskebudene som kommer gjennom slike trossystemer er med på å gjøre livet vanskeligere og tar også bort sann glede i menneskers liv. Og da snakker vi ikke om religiøse filosofier engang, vi snakker om sekulære filosofier. Når mennesker ikke makter eller vil leve rett innenfor slike system, det vi på moderne vil kalle politisk korrekthet, så straffes man på akkurat vanlig religiøs måte med skyld og skam, fordi at man da er med på å ødelegge veien eller retningen til paradis. Presteskapet for de nye religionene, enten det er klima eller globalisme, de vil heller ikke røre disse ekstra byrdene de pålegger andre med en eneste finger. Det er en av grunnene til at du kan vite at det er falskt. For de er for opptatt med å flytte rundt på kapitalen uten omtanke for land og for folk og deres ve og vel. Og så flyr de rundt i sine privatfly, og så spiser de sine indrefileter, og så skyller de det hele ned med flotte taler om hvordan det må bli færre folk i verden. Og at de som er igjen må spise insekter, bruke mindre energi, betale klimaavgifter og avstå makt og suverenitet. Det er akkurat det samme som skjer, enten det er teistisk religiøsitet, falsk, eller ateistisk falsk religiøsitet. Ateistisk religiøsitet, det er falskt a priori, men det fører altså det samme med seg. Det samme hykleriet. Nøyaktig likt. Jesu gode budskap er ikke bare at han rørte våre byrder med en finger. Ikke bare at han løftet en finger for oss, men at han alene løfta all verdens synd opp på korset, for vår skyld. At han tok hele byrden av budene som var lagt på oss, og som vi ikke makta å etterleve. Det er så radikalt annerledes. Han har altså fjernet alle falske menneskebud, og så har Jesus satt oss i frihet. Og hvor herlig må det ikke ha vært da som nå å høre en Jesus som sier, «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for dere sjeler, for mitt åk er gagnlig og min byrde er lett.» Ser dere hvor radikalt store motsetninger det er mellom falsk religiøsitet og sann kristen tro? Falske religiøse, de er aldri slik som Jesus vitner om her. Og så kan vi se det når Gud i Esekiel kapittel 34 2-5 klager over dårlige hyrder, og så avslører han der hvordan de opererer. Så skriver Esekiel: «Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder, profeter og si til hyrdene, så sier Herren Jahve, ved Israels hyrder, som røkter seg selv.» Hva er problemet? Jo, de er bare opptatt av seg selv. De er satt til å være hyrder for noen, men de bryr seg ikke om det. De er bare opptatt av seg selv. Er det ikke jorden hyrdene skal røkte? Altså, er det ikke fårene de skal ta vare på? Dere eter fettet, og dere kler dere med ullen. Hvordan skal de klare det? Jo, det betyr at du må flå fårene. Du må drepe fårene. Du må utnytte fårene hvis du skal spise fettet og kle deg med ullen. Det fete slakter dere. Jorden røkter dere ikke. Det svake har dere ikke styrket. Det syke har dere ikke lekt. Det som er brutt ned har dere ikke forbundet. Det bortdrevne har dere ikke ført tilbake. Og det fortapte har dere ikke oppsøkt. Men med vold og med hardhet har dere hersket over dem. Det er et stikkord her. Slik ble de spredt, altså jorden spredt, fordi de ikke hadde noen hyrde. Slik ble de til rov for alle markens ville dyr og ble spredt. Så med andre ord, det han sier, hvis du skal dra det inn i en kristen kontekst, det er at folk slutter å tro, for de har ikke noe hyrde. Og så blir de overlatt til villdyrene, altså ugudelige mennesker og ugudelige ideologier. Det virker altså som disse flår sine etterfølgere omtrent nøyaktig på samme måte som han som det er bildet på det programmet i dag, en som heter Kenneth Copeland og andre velstandsforkynnere i inn- og utland som flår sine menigheter og etterfølgere. De lever av å slakte og ete fett og kle seg med ullen på de som de skulle tjene. Og likevel er det mange kristne som forherliger sånne folk. Det er helt uforståelig. Men alt den gode hyrden gjorde var for menneskenes skyld. Ingenting gjorde Jesus av sin egen skyld. Alt det han sa og gjorde, det gjorde han i lydighet til Faderen. Og alt han sa og gjorde var for vår velsignelse. Og slik er det ikke med falske religiøse ledere og mennesker. Så fortsetter Jesus i dagens tekst med å underbygge det. Alle sine gjerninger. Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene. De gjør bønneremmene sine brede og sine minnedusker store. De vil gjerne ha hedersplassen i gjestebudene og de fremste setene i synagogene. Få hilsninger på torgene og bli kalt rabbi av mennesker. Og bortsett fra hos ortodokse jøder som vi har sett på tidligere, så er det veldig få bønneremmer på armene våre, og det er få minnedusker på kappene i dag. Men den moralske dydsposeringen som dette representerer, er enda mer utbredt nå enn tidligere. Det er ikke lenger bare forbeholdt skriftlærde og farisere. Den kvalme følelsen slik posering skaper kjennes stadig oftere. I vår selvutleverende tid, der alle kan bli kjent via de mediene som gjør oss usosiale, så er det viktigste tilsynelatende å bli sett og anerkjent som en av de gode. Og så slik står man da i dag på gatehjørnene og ber i overført betydning, sånn som Jesus beskylder fariseerne for. Hvordan vises dette i dag da? Jo, det kan handle om biskoper som går i fakkeltog for bestemte grupper, men som ikke bryr seg katten om andre grupper som er utsatt for langt større overgrep over langt lengre tid, mye større lidelser og mange ganger flere drepte. Det kan være folk som hisser seg opp og går i tog for å redde rever i bur, og som dagen etter taktfast roper på retten til å avlive barn i mors liv. Det kan handle om å kjøpe og kjøre rundt i en Tesla for å redde miljøet og klima og skape paradis på jord, eller selge den samme Teslaen fordi en minoritetseier i selskapet som lager bilen mener noe som får noen fremstå provokativt eller ødelegger veien til paradis. Det handler om dem som for kort tid siden drev og mobba og plaga mennesker som strevde med sin seksualitet, og som et par år senere går i Pride-tog og vifter mest kraftig med regnbueflagget. Det handler om å vise størst mulig toleranse for det som er moralsk på moten, og nulltoleranse for alle som tenker annerledes. Det kulturelle presset for å ha de riktige meningene er stort. Alt gjøres for å bli invitert til de kule folkene, og inn i mediehusene og avisspaltene, for å få den beste reklamen og de feteste økonomiske kontraktene. En vil stå fremst i offentligheten og i første rekke til mikrofonstativene. Og menneskers ærer er altoppslukende. En gjør hva som helst for at mennesker skal heie på en, og gjerne skryte og smigre de ved å kalle de rabbi. Mester. Å, du er så flink. Å, du er så god, du står for alle de riktige verdiene. Og rabbi, det sammenlignbare uttrykket på latin er docere, som betyr å undervise. Vi har stillingen dosent fra dette, og så er det det ordet som vi får doktor ifra. Og da har man mester innen et fag. Og det er jo det mange er opptatt av å bli, og doktor er gjerne betegnelsen det moderne presteskapet har i dag. Det er doktor ditt, og det er doktor datt, og da må vi høre på de, for de er jo mestere. Det er altså en grunnleggende mangel på ydmykhet som driver en slik selvfokusering og higen etter titler. Falske religiøse ledere mangler ydmykhet. De er stolte og vil gjerne vise hvor fantastiske de er i sine egne øyne. Da er det jo viktig å bli rik, for rik det vitner om suksess. Så dette henger helt sammen. Og hykleriet som en del nå utviser i full offentlighet, det er så grenseløst at det eneste som oppleves mer trist er at så mange ikke evner å se den åpenbare logiske bristen, eller alle de logiske bristene, men som de fortsetter sin hyllest og sin etterfølgelse etter slike hyklere. Det som er mest urovekkende i dette her, det er hvor mange som kaller seg kristne, og kristne ledere som deltar i dette hykleriet, og som tror på disse nye religionene, og som beundrer falske religiøse ledere, både av den teistiske og ateistiske typen. Og muligheten for å synes, den var langt mindre, og evnen til dydsposering ikke like sofistikert for de skriftlærde fariseerne, men du kan være helt trygg på at de utnyttet alle mulighetene de hadde, akkurat som folk i dag. Fra å snakke om de falske religiøse lederne, så taler Jesus nå til dem som vil være hans etterfølgere. Han underviser dem i hvordan de kan unngå å falle inn under forførelsen fra det falske. Og det gjør det viktig for oss å se hvordan det skal se ut. Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle brødre. Det første Jesus peker på at ingen må sette seg over andre mennesker. Bibelen den sier jo at du skal tenke at andre er viktigere enn deg selv. Du skal gjøre motsatt. Helt motsatt. Blant kristne så finnes det ikke noen mestere, nemlig. Det finnes ingen som andre skal etterfølge og idolisere. Ingen! Det finnes bare syndere som trenger Guds nåde. Alle er i samme situasjon. Alle er konger og prester og brødre og søstre i troen. Og slik skal altså behovet for å fremme seg selv, det skal fjernes. For å bli sett og bli idolisert. For å bli akseptert av mennesker som ikke aksepterer Jesus som Herre. Hvorfor i all verden skal det være viktig? En kristen har allerede en mester og Herre, og har derfor ikke noe behov for å elskes av en verden som forkaster ham. En skal ikke ha noe insentiv til å følge verdens skiftende politiske korrekthet og andre trossystemer som skapes. Og slik fjernes fristelsen til å rett og slett gå på kompromiss med sannheten for å tekkes ugudelige og falske religiøse mennesker. En sann kristen leder skal aldri være opptatt med titler og posisjon, En skal rett og slett ikke la noen kalle seg for rabbi eller doktor for sin egen æres skyld. Så har Gud innsatt et lederskap i menigheten og er opptatt av orden og hierarki om du vil. Men det er basert på kall der mennesker godtar å tjene sine brødre. Ikke herske over dem. Og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres far, han som er i himmelen. Når vi forstår at vi er likeverdige ovenfor Gud, så er det neste Jesus peker på hvem du gir autoritet. Jesus sier ikke at alle nå må begynne å kalle sin far for pappa. Jeg vet jo det er litt forskjellige kulturer for det. Vi er vant til å si pappa, andre er vant til å kalle far. Du skal få lov til å fortsette å kalle din far, det er helt i orden. Men det handler om en åndelig far. At mennesker får en status eller autoritet som gjør dem til en kilde for åndelig liv. Medlemmene av Sanhedrin, altså det øverste religiøse jødiske rådet, de elsket å bli kalt far når de var ute og opptrådde offentlig. Og i direkte opposisjon til Jesu ord så har den katolske kirke og også noen protestantiske kirker brukt denne titlen far som rett og slett en offisiell form som skal brukes for å tiltale sine prester. Samtidig så har spesielt den katolske kirke gjort seg selv til en kilde for åndelig liv og til en autoritet der paven altså kan tale ufeilbarlig i spørsmål som angår læren. Og mennesker gjennom historien som i etterfølgelse eller ønske om etterfølgelse til Jesu ord her og ikke vil gi da den katolske kirken og paven en slik posisjon, de er blitt forfulgt og drept opp gjennom historien. Og da snakker vi om 100 000-tals med mennesker. En slik titel og en slik autoritet skal kun tillegges Gud, vår himmelske far. For han er den eneste kilden for åndelig liv og velsignelse. La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, Messias. Så når Jesus da har klarlagt vår stilling ovenfor hverandre på det horisontale plan, og han har klarlagt hvem som har åndelig autoritet på det vertikale planet, og gjort dette kjent, så er det jo åpenbart hvor læren kommer ifra. Det er det Jesus da peker på til slutt. Ingen skal kalle dere lærere. Og kanskje nå, hvis du er godt kjent i Bibelen, så tenker du på hva Paulus skriver til Efeserne i kapittel 4, vers 11. Der skriver han, han, altså Gud eller Jesus, er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Ja, Jesus har jo gitt noen kall til å være lærere. Og det har han gjort, skriver Paulus videre, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham. Det er veldig tydelig hva som er grunnen. Jesus ga slike gaver til oppbyggelse av kirken inntil vi når fram til enhet i tro. Men det er ikke en hvilken som helst enhet. Vi skal altså vokte på de som skaper splittelse, men enheten må være i troen på Guds sønn og i kjennskap til ham, formaner altså Paulus oss. På tross av at det i kirken er noen som er gitt gaven til å være lærere, så skal de ikke kalles lærere av den grunn at den kristne lærere kommer ikke fra noe menneske. Om noen taler, han taler som Guds ord, skriver Peter. Guds ord er Jesus selv, og bare han som er Messias, er vår lærer. Så logikken er forholdsvis enkel å følge. Og gjennom disse tre punktene så lager Jesus et klart rammeverk som er enkelt å forstå, og der hensikten med det er å hindre mennesker i å falle i klørene på falske religiøse ledere og falske religiøse institusjoner og kirker. Men den største blant dere skal være tjener for de andre. Den som opphøyer seg selv skal fornedres, og den som fornedrer seg selv skal opphøyes. I en enorm sterk kontrast til fariseerne og de skriftlærde, og alle andre som i dag følger i deres fotspor, så skal kristne være opptatt av det rake motsatte av hva disse er opptatt av. Den som Gud har kalt til menneskelig sett å være den største blant dere, blant kristne mennesker, i menigheten, han skal kjennetegnes ved at vedkommende tjener alle de andre. Dets høyere du kommer, hvis vi skal bruke et sånt uttrykk som egentlig blir feil i denne sammenheng, dets flere skal du tjene. Så enkelt er det. Det kan hende at du er på et punkt i et kristent liv eller som menneske, at du ikke kan tjene noen, at du trenger å bli tjent. Og så kan det hende at Gud løfter deg opp, og dets mer Gud løfter deg opp, dets flere må du tjene. Slik vil et menneske i størst mulig grad begynne å etterligne sin herre, sin mester og sin lærer. Noe av det siste Jesus gjorde, det var å forsterke akkurat denne læren ved å sette seg ned på kne og vaske disiplenes føtter. Og ikke bare tjente han sine disipler, men Jesus ble alles tjener. Han som var aller størst, han tjente aller flest da han døde på korset for verdens synd. Og dersom noen opphøyer seg på grunn av det kall og den tjeneste han har fått, så er det et veldig, veldig tydelig tegn på at det er en falsk kristen. Dersom noen beriker seg selv på fårenes bekostning, så er det et åpenbart bevis på at han ikke er en kristen. Slike skal fornedres, sier Jesus. Det er ikke bare kan eller dersom viss og fremtid fall. Han skal fornedres. Det kommer til å skje. Gud har bestemt det, og akkurat dette synes å være en oppgave som Gud selv vil ta seg av. Og så skriver Bibelen noe om at dommen mot slike vil bli ekstra hard. Den som fornedrer seg selv til å være en tjener for Guds folk, han skal opphøyes. Da har du akkurat samme greia der, bare med motsatt fortegn. Det er ikke at han muligens en eller annen gang blir opphøyet, nei, han skal opphøyes. Derfor så er det Peter skriver, ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. I Lukas 12 så spør Jesus, hvem er da den tro og kloke forvalter som Herren skal sette over husfolket sitt for å gi dem deres mat i rette tid? Ja, hvem er det? Dagens tekst er veldig tydelig på hvem det ikke er, i hvert fall. Og den er også tydelig på at de som Herren setter over husfolket sitt, skal være radikalt forskjellig fra de religiøse lederne Jesus tar oss et oppgjør med i dette kapitlet. Men Jesus vil sette noen over husfolket sitt. En tjener i Kristi kropp for å gi kroppen sann mat til rett tid. Det er mennesker som ikke er opptatt av egen ære, av titler, av posisjon eller makt, men som elsker brødrene og er villige til å legge ned sitt liv for dem. Det betyr ikke at du nødvendigvis dør for dem, men du er villig til å legge ned ditt liv, ditt eget liv. Du vil bruke tiden din på dem, du vil bruke pengene dine på dem, du vil bruke omsorgen og kjærligheten på dem. Det er å legge ned sitt liv. Ja, og kanskje må man dø for dem. Salig er den tjener som Herren finner i ferd med å gjøre dette når han kommer. Sannelig, sier dere, han skal sette ham over alt han eier. Alt han eier. Større opphøyelse er det umulig å få, venner. Det bør være enhver kristen sitt aller største ønske å få tjene husfolket slik. Og det gjør vi på forskjellige måter, som forskjellige lemmer på Kristi kropp, men med samme ønske, med samme omtanke for kroppens ve og vel. Det største hindret for å bli opphøyet på denne måten, det er menighetsshopping, det. Det er mangel på forpliktelse til et fellesskap. Der ditt åndelige liv blir bare at jeg skal få og få og få og få, og får jeg ikke det der, så går jeg dit for å få det, og får jeg det ikke der, så går jeg dit for å få det. Hvis det ikke er kult nok der, så går jeg til en annen plass hvor det er kulere musikk. Og så videre, og så videre. Mangelen av forpliktelse til brødrene, det umuliggjør dette. For det beviser at du kun opptatt av deg selv. Å bli opphøyet kun mulig å klare for den som i kjærlighet forplikter seg til et fellesskap av troende. Som ikke opptatt av hva en kan få fra fellesskapet, men opptatt av hvordan en kan tjene sine brødre og søstre i menigheten og gi dem mat i rette tid, i ydmykhet. Kjære far, vi takker deg for at ditt ord klart på disse tingene. Takker deg for at det gir oss hjelp til å gjennomskue det falske, til å se det som ekte. Herre, og så kjenner vi alle sammen, Herre, på den kampen det i møte med dette idealet som din lov setter foran oss, og vår egen tilkortkommenhet. Og derfor så takker jeg deg, Jesus, for at du løftet en finger, ja, du løftet hele min byrde opp på korset, slik at jeg får lov til å slippe å leve som en hykler. Men kan få lov til å komme for deg og legge av meg min byrde, Herre. Og så tar du den. For du har allerede tatt den. Herre, tusen takk for det i Jesu navn. Amen.